Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Rudens un ziemas sezonā laika apstākļu izmaiņu rezultātā lauku un tai skaitā meža ceļi nereti kļūst neizbraucami. Kā tas ietekmē meža strādes uzņēmēju darbību? Sarunas mežā ar uzņēmumu Grantiņa 1 valdes priekšsēdētāju Aldi Stūrišku.
Situācijas mēdz būt dažādas. Ir gadījumi, kad jāpārtrauc meža izvešana, jo ir aizlieguma zīme transporta kustībai. Taču jāatzīst, ka šādus liegumus var organizēt arī pārdomāt, lai neciest uzņēmējdarbība. Piemēram, saulaicīgi rūpējoties par autoceļu uzberot kādu grants, kravu vai šķembas, lai to pielīdzinātu var panākt, lai šķīdonis nerada problēmas. Tāpat vēlams, lai par zīmi uzstādīšanu un īpaši noņemšanu būtu iegūstama saulaicīga informācija. Pretējā gadījumā nākas dežūrēt pie zīmes, lai uzzinātu, kad varēs turpināt darbus. Patīkami ir strādāt teritorijās, kur pašvaldība un atbildīgie dienesti ir pretimnākoši un atbalstoši uzņēmējdarbībai, tai skaitā mežstrādei.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.